าแห่งความอร่อยกับรายการเลาะรั้วครัวไต้หวันมาแล้วครับเราจะพาคุณเข้าครัวเปิดตำราหาสูตรเด็ดเคล็ดลับความอร่อยแวะชิมแชะแชร์อาหารหลากรสหลายสไตล์ในไต้หวันที่มาพร้อมกับไอเดียสร้างสรรค์และสุขภาพเสิร์ฟความอร่อยโดยดีเจยุ้ยมณพรชัยวุฒ
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟัง RTI ที่เคารพทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการเลาะรั้วครัวไต้หวันค่ะรายการที่จะนำเสนอเรื่องราวความอร่อยที่เกิดขึ้นในไต้หวันนะคะดำเนินรายการโดยดิฉันดีเจยุ้ยมณพรชัยวุฒิค่ะสำหรับเรื่องราวของเราในสัปดาห์นี้ค่ะยังอยู่กันที่ซีรีส์ตลาดกลางคืนนะคะต้องบอกว่าเราเดินทางกันมาจนถึงเกือบใต้สุดของไต้หวันแล้วล่ะค่ะสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราพาไปปะกับความอร่อยที่นครไถหนานค่ะดังนั้นสัปดาห์นี้ถัดจากนครไถหนานก็คงจะเป็นที่ไหนไม่ได้นอกจากนครเกาสงนั่นเองนะคะต้องบอกเลยว่านครเกาสงเนี่ยมีตลาดกลางคืนเยอะมากคุณผู้ฟังและที่สำคัญนะคะมีตลาดกลางคืนที่เปิดให้บริการทุกวันเนี่ยเยอะมากเช่นเดียวกันนะซึ่งเปิดให้บริการทุกวันเนี่ยมีทั้งขนาดใหญ่และก็ขนาดเล็กนะคะดังนั้นเนี่ยยุ้ยจะจับคู่กันแล้วกันเนาะเอาตลาดใหญ่กับตลาดเล็กมาไขว้กันนะคะเพื่อบอกเล่าเรื่องราวความอร่อยแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจที่มีอยู่ในตลาดกลางคืนแห่งนั้นนะคะน่าจะต้องใช้เวลาคิดว่าสัปดาห์นี้สัปดาห์เดียวคงไม่พอนะอาจจะต้องต่อกันถึง2สัปดาห์เลยทีเดียวนะคะยังไงก็ฟังกันแล้วนะใครที่อยู่ทางภาคใต้นะคะเกาสงนะหรือว่าไถหนานก็สามารถไปลิ้มรสความอร่อยที่ตลาดกลางคืนกันได้เลยนะคะตามที่วีแนะนำและที่สำคัญนะคะไปชิมแล้วชอบเมนูอะไรไม่ชอบอะไรเนี่ยก็อย่าลืมส่งฟีดแบคกลับมาได้ด้วยนะไม่ว่าจะเป็นทางอินบ็อกซ์ของ RTI Fanpage หรือว่าจะเป็นที่เว็บไซต์นะคะหรือว่าจะเป็นที่ในส่วนของอีเมล thai@rti.org.tw นะคะส่งมาได้ทุกช่องทางเลยนะถ้าคุณส่งมาหาเราคุณก็จะได้รับของที่ระลึกน่ารักน่ารักจาก RTI กลับไปด้วยล่ะค่ะ
ช่วงเปิดตำราความอร่อย
เรามาเริ่มกันที่ตลาดกลางคืนแห่งแรกของนครเกาสงกันเลยดีกว่านะคะที่ต้องบอกเลยว่าเปิดให้บริการทุกวันเป็นตลาดกลางคืนเก่าแก่แล้วก็เรียกได้ว่าได้รับความนิยมทั้งจากคนในเกาสงแล้วก็นักท่องเที่ยวมากที่สุดเลยทีเดียวละค่ะจริงๆแล้วตลาดกลางคืนแห่งนี้ก็ติดในส่วนของท็อป10ตลาดกลางคืนใหญ่ที่สุดในไต้หวันด้วยนะคะซึ่งยุ้ยเชื่อว่าถ้าพูดชื่อออกไปแล้วนะหลายคนจะต้องร้องอ๋อกันแน่นอนค่ะเพราะตลาดกลางคืนแห่งนี้มีชื่อว่าลิ่วเหอเย่ซื่อนั่นเองตลาดกลางคืนแห่งนี้นะคะเปิดให้บริการทุกวันค่ะตั้งแต่เวลาประมาณ5โมงเย็นจนถึงตี2นะคุณผู้ฟังสามารถโดยสารรถไฟฟ้าสายสีแดงนะคะในเขตของนครเกาสงมาได้นะซึ่งนะคะมาลงที่สถานีเหมยลี่เต่าเชอจั่นค่ะออกที่ประตูทางออก11นะคะก็จะถึงตลาดกลางคืนลิ่วเหอเย่ซื่อเขาบอกว่าตลาดกลางคืนแห่งนี้ค่ะมีเมนูอร่อย5อย่างด้วยกันนะคะที่เราต้องไปปะกันให้ได้ค่ะซึ่งคนไต้หวันเนี่ยเขาแนะนำเองเลยนะร้านแรกค่ะมีชื่อว่าเขาโร่จือเจียถ้าพูดถึงเขาโร่แน่นอนว่าจะต้องเป็นบาร์บีคิวปิ้งย่างนะคะซึ่งร้านนี้ก็จะเป็นบาร์บีคิวปิ้งย่างในสไตล์ของไต้หวันค่ะความพิเศษของร้านนี้นะเขาบอกว่าอยู่ที่ซอสนะคะหรือว่าเป็นซอสย่างที่เขาเอาไว้ทาลงไปบนเนื้อนั่นเองคุณผู้ฟังซึ่งต้องบอกเลยว่านอกเหนือจากเนื้อสัตว์แล้วนะคะร้านนี้นะยังมีในส่วนของอาหารทะเลและก็มีในส่วนของผักหลากหลายชนิดให้เลือกในการที่จะเอาไปย่างด้วยนะคะและที่สำคัญค่ะร้านนี้นะได้รับการการันตีในเรื่องของราคาด้วยนะว่าถูกมากๆคิดดูสิคะว่าเนื้อเนี่ยไม้หนึ่งนะหรือว่าไก่เนี่ยเนื้อไก่ล้วนๆเนี่ยไม้หนึ่ง 30-40 เหรียญไต้หวันเท่านั้นเองซึ่งถ้าเทียบกับไทเปแล้วเนี่ยถือว่าถูกมากจริงๆเลยทีเดียวร้านต่อมาค่ะเป็นร้านขายซุยเจียวหรือว่าเกี๊ยวนั่นเองค่ะกับร้านที่มีชื่อว่าฟังจี้นะคะร้านนี้เนี่ยนอกจากขายซุยเจียวหรือว่าเกี๊ยวแล้วนะคะเขายังขายในส่วนของซุปซวนล่าทางเป็นลักษณะหน้าตาเหมือนกระเพาะปลาในสไตล์ของบ้านเรานะคะแต่จะใส่เป็นเต้าหู้นะเห็ดนะคะหูหนูดำแล้วก็แครอทนะคะแล้วก็มีหน่อไม้ดองนะรสชาติก็จะเปรี้ยวๆมีความเผ็ดนิดๆหน่อยๆ นะคะไม่ได้เผ็ดมากความเผ็ดเนี่ยก็จะมาจากเครื่องยาจีนที่เขาเอาไปต้มนั่นเองความเก๋ไก๋ของร้านนี้ก็คือเกี๊ยวเขาเนี่ยจะห่อสดๆทุกวันเลยทีเดียวค่ะดังนั้นเนี่ยถ้าคุณไปช้าเนี่ยคุณก็อาจจะไม่ได้รับประทานก็ได้ เมนูต่อมาที่ตลาดแห่งนี้ที่ต้องไปทานเลยก็คือไอวี่หนิงมงนะคะหรือว่าลูกไอวี่นั่นเองนะคุณผู้ฟังซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นผลไม้ขึ้นชื่อมากๆของภาคใต้นะคะแล้วก็เป็นผลไม้ที่ลักษณะเหมือนวุ้นน่ะก็คือว่าใครที่เคยได้ยินชื่อน้ำวุ้นน้องกบไอเจ้าตัววุ้นเนี่ยแหละค่ะที่เขาเอามาทำเนี่ยไม่ได้มาจากผงเจลาตินหรืออะไรอย่างใดนะมันคือธรรมชาติล้วนๆค่ะเขาคือน้ำไอวี่นะพอเขาเจอกับน้ำแร่ปุ๊บเนี่ยเขาจะมีการเซตตัวแล้วก็แข็งตัวเป็นลักษณะของวุ้นซึ่งเรียกได้ว่าเป็นธรรมชาติจริงๆเลยนะคะคนเกาสงเนี่ยมักจะทานคู่กับน้ำมะนาวค่ะเพราะว่าจะให้ความสดชื่นมากขึ้นถัดจากร้านขายไอวี่หนิงมงก็จะต้องหนีไม่พ้นร้านทังเหวียนค่ะกับร้านปลาเป่าปิงทังเหวียนนั่นเองนะคะร้านนี้ต้องบอกเลยว่าเขาขายในส่วนของบัวลอยค่ะแล้วก็เปิดขายมานานมากๆแล้วนะบัวลอยของเขาเนี่ยก็ปั้นสดๆทุกวันเลยนะคะแล้วก็เครื่องเคียงของเขานะที่เอามาทานคู่กับบัวลอยเนี่ยก็ต้องบอกว่า 80% ของทางร้านนี่คือทำเองนะคะไม่ได้สั่งซื้อมาจากที่อื่นแต่อย่างใดดังนั้นมั่นใจได้เลยในเรื่องของความสะอาดจะทานกันเป็นแบบร้อนหรือว่าแบบเย็นก็ได้นะคะที่สำคัญราคาถูกมากๆเริ่มต้นที่40เหรียญไต้หวันเท่านั้นเองและอีกหนึ่งร้านที่น่าสนใจมากๆนะคะก็คือร้านที่ขายในส่วนของโต้ฮวาค่ะชื่อว่าชวนถงหวังผายโต้ฮวานะคะร้านนี้ขายเต้าหวยค่ะมีทั้งแบบร้อนแบบเย็นเช่นเดียวกันนะคุณผู้ฟังจะทานกับเครื่องเคียงอะไรก็ได้นะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเปิดมาเรียกได้ว่า4รุ่นแล้วอ่ะคิดดูว่าขนาดนี้แล้วนะคะถ้าไม่อร่อยจริงเนี่ยยืนหยัดไม่ได้นานขนาดนี้ราคาจำหน่ายก็ถูกมากๆเริ่มต้นแค่25เหรียญไต้หวันเท่านั้นเองนะคะเมนูถัดมานะคะที่เขาบอกว่าต้องมารับประทานให้ได้ถ้าคุณมาที่นี่นะก็คือเมนูปลานวลจันทร์ค่ะต้องบอกเลยว่าที่นี่นะคะเขามีในส่วนของปลานวลจันทร์เป็นซุปในลักษณะแบบเหมือนกระเพาะปลาบ้านเราเหนียวๆหน่อยแต่ว่าใช้เนื้อปลานวลจันทร์เนี่ยมาทอดนะคะแล้วก็ปลานวลจันทร์ของที่เกาสงนี่ต้องบอกเลยว่าสดมากๆนะเพราะว่าเขาเป็นเมืองติดทะเลนะคะอีกหนึ่งเมนูค่ะที่ต้องบอกเลยว่าถ้าคุณมาเกาสงต้องมารับประทานให้ได้เพราะว่าออริจินอลของเขาอยู่ที่นี่ถึงแม้ว่าจะมีตลาดกลางคืนในหลายๆเมืองนะคะซื้อต้องบอกเลยว่าแฟรนไชส์ของเขาไปจำหน่ายนะแต่ถ้าคุณมาถึงเกาสงแล้วก็ต้องมารับประทานค่ะกับเกาสงตงซันย่าโถนะคะหรือว่าเมนูเป็ดพะโล้ทอดนั่นเองทำไมถึงเป็นเป็ดพะโล้ทอดนะคะเพราะว่าเขาจะเอาเป็ดทุกอย่างนะคะไปพะโล้แล้วก็ไปตากแดดเป็นลักษณะเหมือนเป็ดแดดเดียวแต่คือเป็นเป็ดพะโล้แดดเดียวนะดังนั้นพอเป็นพะโล้แดดเดียวเนี่ยนั่นหมายความว่าเนื้อของเขาเนี่ยก็จะมีความนุ่มนะคะแล้วก็มีความเปื่อยมากกว่าเป็ดปกติทั่วไปพอพะโล้เสร็จแล้วเอาไปแดดเดียวตากไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะเขาก็จะนำมาแยกส่วนกันค่ะก็จะมีส่วนปากส่วนเครื่องในส่วนปีกนู่นนั่นนี่ส่วนเนื้อนะคุณผู้ฟังแล้วก็จะเอาไปทอดก่อนที่จะเสิร์ฟพอทอดเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะโรยผงปาปริก้าหรือว่าผงพริกไทยในสไตล์ของไต้หวันนะคะบอกเลยว่าเป็นเมนูที่ชอบมากๆแล้วก็อร่อยมากจริงๆทำไมคนเกาสงถึงนิยมทำเป็ดแดดเดียวนั่นก็เพราะว่าที่เกาสงเนี่ยแดดร้อนคุณผู้ฟังอากาศเนี่ยเหมือนประเทศไทยเลยนะก็คือว่าแดดแสงแดดเนี่ยเยอะกว่าฝนตกไงเขาก็เลยนิยมนำเป็ดเนี่ยมาแดดเดียวเพื่อเป็นการถนอมอาหารอย่างนึงด้วยและสุดท้ายก็เลยกลายเป็นเมนูยอดนิยมนะคะที่เรียกได้ว่าออริจินอลเนี่ยอยู่เกาสงแต่ว่าตลาดกลางคืนหลายๆเมืองรวมถึงในไทเปเองเนี่ยก็มีเมนูเป็ดแดดเดียวทอดเช่นเดียวกันแหละค่ะถัดจากเมนูเป็ดแดดเดียวทอดนะคะเราก็จะพามากินเมนูที่มีชื่อว่าหอยทอดกันบ้างดีกว่าค่ะร้านนี้นะคะเขาขายหอยทอดแล้วเขาก็ขายเสี่ยวหลงเปาด้วยนะซึ่งต้องบอกเลยว่าราคาจำหน่ายของเขาเนี่ยก็ถูกมากๆค่ะเริ่มต้นนะที่30เหรียญไต้หวันเท่านั้นเองแล้วก็หอยของเขาเนี่ยก็คือตัวใหญ่มากๆนะแต่ละวันเนี่ยมีคนไปต่อแถวชิมร้านเนี่ยเยอะมากๆเลยทีเดียวนอกจากหอยทอดเสี่ยวหลงเปาแล้วนะคะร้านนี้เนี่ยยังมีในส่วนของกุ้งด้วยนะเป็นกุ้งทอดนะคะเป็นเนื้อกุ้งแล้วเอามาทอดในสไตล์แบบหอยทอดแล้วก็มีการผัดในส่วนของข้าวผัดแล้วก็ผัดเส้นบะหมี่ในสไตล์ที่เป็นแบบเกาสงดั้งเดิมจริงๆเลยนะคะใครที่สนใจก็สามารถไปหารับประทานได้นะเมนูอื่นๆก็ไม่ได้แพงเลยนะคะ50-60เหรียญไต้หวันเท่านั้น และอีกหนึ่งเมนูที่ขาดไม่ได้เลยถ้าคุณมาที่ตลาดแห่งนี้นะคะเพราะว่าเขาเปิดมานานมากค่ะนั่นก็คือเมนูหมูกวาหนิวหน่ายหรือว่านมมะละกอปั่นนั่นเองค่ะร้านนี้เปิดมาตั้งแต่ปี1965แล้วนะคะเปิดเนี่ยที่ตลาดนี้เลยนะคุณผู้ฟังก็พยายามยืนราคามาเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งปัจจุบันนี้เนี่ยนมมะละกอปั่นของร้านนี้ก็ถีบตัวขึ้นไปอยู่ที่แก้วละ60เหรียญไต้หวันแล้วนะไม่น่าเชื่อเลยนะว่านมมะละกอปั่นกับหอยทอดเนี่ยราคาเท่ากันเลยนะคุณผู้ฟังแต่นอกจากนมมะละกอแล้วนะคะทางร้านเนี่ยก็ยังมีในส่วนของเมนูน้ำผลไม้ปั่นใส่นมอีกมากมายเลยทีเดียวนะซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นผลไม้เมืองร้อนนะคะซึ่งก็เป็นผลไม้ที่เพาะปลูกได้ในนครเกาสงนั่นเองเอาจริงๆแล้วนะคะตลาดลิ่วเหินเนี่ยนะมีร้านอร่อยๆเยอะแยะมากๆเลยนะคะตอนแรกเนี่ยตั้งใจว่าจะนำเสนอเพียงแค่ 5-6 ร้านนะคะตอนนี้รู้สึกว่าจะลามปามมาหลายร้านมากๆแล้วนะซึ่งร้านอื่นๆนะคะที่นอกเหนือจากที่ยุ้ยได้แนะนำไปแล้วนะเขาก็ยังมีร้านเก่าแก่ที่ขายพวกบะหมี่ซี่โครงหมูด้วยนะไผ่กู่ซูเมียนนะคะร้านนี้ก็เก่าแก่นะหรือว่าจะเป็นร้านที่ขายกุ้งย่างนะคะต้องบอกเลยว่าร้านนี้ก็มีความเก่าแก่มากๆเขามีกุ้งแบบตัวเป็นๆเลยนะมาให้คุณเลือกนะคะแล้วเขาก็จะย่างให้คุณรับประทานสดๆเลยราคาจำหน่ายเนี่ยถูกมากๆเริ่มต้นเพียงแค่100เหรียญไต้หวันเท่านั้นเองคุณผู้ฟังซึ่งที่เกาสงนะคะต้องบอกเลยว่าเมนูอาหารทะเลที่จำหน่ายอยู่ในตลาดกลางคืนเนี่ยมีค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะโดยเฉพาะที่ตลาดลิ่วเหอเย่ซื่อแห่งนี้ค่ะเรียกได้ว่าหากคุณอยากทานอาหารทะเลสดๆเนี่ยที่ตลาดแห่งนี้เขาก็มีร้านทะเลเผามากมายเลยนะให้คุณเนี่ยสามารถไปนั่งรับประทานกันได้นะคะแล้วก็มีอาหารทะเลสดๆให้คุณเลือกเพื่อปรุงเป็นเมนูอาหารต่างๆตามรสชาติที่คุณชอบได้เลยนะแล้วก็ราคาจำหน่ายเนี่ยก็บอกเลยว่าไม่แพงเลยนะคะเริ่มต้นเนี่ยถ้าเป็นผัดๆทั่วๆไปเนี่ยนะก็จะอยู่ที่จานละ 80-90 เหรียญไต้หวันเท่านั้นแต่ถ้าเป็นแบบพิเศษขึ้นไปหน่อยก็จะอยู่ที่หลักร้อยนะคะแต่ว่าแม็กซ์สุดเนี่ยก็รู้สึกว่าจะไม่เกิน500นะแต่ว่าไอ้อย่างนั้นเนี่ยก็คือจะเป็นจานใหญ่มากๆแล้วก็เป็นอาหารที่ต้องเรียกได้ว่าพรีเมียมมากจริงๆเลยทีเดียวนอกเหนือจากนี้แล้วตลาดแห่งนี้ก็ยังมีของให้ช้อปปิ้งนะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของฝากด้วยนะเอาเป็นว่าใครที่เดินทางไปที่นครเกาสงนะคะหากนึกไม่ออกว่าจะไปตลาดไหนแล้วก็จะทำให้คุณเนี่ยได้ทุกอย่างครบจบในที่เดียวนะคะทั้งกินช้อปฝากนะคะก็แนะนำเลยว่าให้ไปที่ลิ่วเหอเย่ซื่อค่ะคุณผู้ฟังย้ำกันอีกทีนะคะว่าสามารถโดยสารรถไฟฟ้าสายสีแดงนะคะไปลงที่สถานีซึ่งมีชื่อว่าเหมยลี่เต่าเชอจั่นได้เลยนะเป็นไงกันบ้างคะสำหรับตลาดกลางคืนแห่งแรกที่นครเกาสงนะคะด้วยความที่เขาเป็นตลาดใหญ่ติดท็อป5ท็อป3ของไต้หวันเลยนะดังนั้นเนี่ยยุ้ยก็เลยจะต้องพูดแนะนำเขาเยอะสักนิดนึงเพราะว่าเมนูของเขาเนี่ยมีเมนูอร่อยๆเนี่ยเยอะมากจริงๆค่ะและแต่ละร้านเนี่ยนะก็เก่าแก่มากๆเป็นรุ่น2รุ่น3บางร้านอย่างที่บอกไปเป็นถึงขั้นรุ่น4แล้วนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าไม่อร่อยจริงไม่คุณภาพจริงก็ไม่สามารถคงอยู่มาได้จนถึงทุกวันนี้นะคะยิ่งช่วงสถานการณ์ไวรัสโคโรนาหรือว่าโควิด-19 ระบาดแบบนี้นะคะบอกเลยว่าตลาดกลางคืนเนี่ยคนยิ่งน้อยลงไปอีกนะจริงๆแล้วถ้าคุณอยู่ในไต้หวันไม่ได้เดินทางออกไปนอกสถานที่ที่ไหนนะคะก็แนะนำว่าวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็สามารถไปเดินเล่นตลาดกลางคืนได้นะคะก็ถือเป็นการช่วยให้เศรษฐกิจเนี่ยกลับมาฟื้นตัวคึกคักอีกครั้งนึงด้วยความที่นักท่องเที่ยวจากต่างชาติก็เข้ามาไม่ได้ถูกไหมตัวเราเองจะไปเที่ยวต่างชาติจะไปไหนที่ไทยอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่สะดวกไงดังนั้นเนี่ยเราก็เที่ยวอยู่ในประเทศของเขาเนี่ยแหละค่ะไปเดินเที่ยวตลาดกลางคืนไปเดินเที่ยวในแหล่งที่เป็นเขาเรียกว่าชุมชนเก่าแก่โบราณของเขาไปเรียนรู้วัฒนธรรมนะคะอาหารการกินต่างๆนะคะให้สัมผัสถึงความเป็นไต้หวันมากยิ่งขึ้นและในสัปดาห์หน้าค่ะจะมาบอกถึงตลาดกลางคืนที่นครเกาสงในจุดอื่นๆที่เปิดให้บริการทุกวันอีกนะสมมติว่าคุณเนี่ยเดินทางมาเที่ยวนครเกาสงซึ่งนครเกาสงเนี่ยค่อนข้างใหญ่นะคะคุณอาจจะไม่ได้พักอยู่ใกล้กับในส่วนของตลาดลิ่วเหอหรือว่าการเดินทางอาจจะไม่สะดวกสบายเท่าไหร่เรามาดูกันดีกว่าว่าที่นครเกาสงในตรงจุดอื่นเนี่ยมีตลาดกลางคืนอะไรอีกบ้างแล้วมีเมนูอร่อยๆอะไรที่เราควรจะต้องไปลองรับประทานกันบ้างบอกเลยว่าเตรียมปากกามาจดให้ดีๆนะเพราะว่ามีเยอะมากจริงๆเลยทีเดียวละค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
ในเมื่อเราเป็นคนทั้งทีช่วยกันทำให้ดีดีกว่ารวมใจเข้ามาคอยรักษา
ราสวยพวกเรามาช่วยกันรับรู้ด้วยกันแล้วทำให้โลกนี้สดใสอยากให้โลกน่าอยู่กว่านี้เป็นโลกที่เราฝันใฝ่